რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დიომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 29 აგვისტოა დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას 8 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ნატოს მაღალჩინოსნები შეიკრიბებიან დღეს ბრიუსელში აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისის განსახილველად. 28 აგვისტოს ნატოს სამხედრო სარდლობაზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინის ტერიტორიაზე 1000-ზე მეტი რუსი სამხედრო მოქმედებს. 28 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართა, სადაც დასავლელმა წარმომადგენლებმა უკრაინაში შექმნილი კრიზისის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. გაეროში ამერიკის მუდმივი წარმომადგენელი სამანდა პაუერი ამბობს, რომ რუსეთი მანიპულირებს, აბნევს სიტუაციას, ღიად იტყუება. რუსეთის ელჩი გაეროში ვიტალი ჩურკინი არ უარყოფს რუსი სამხედროების არსებობას უკრაინის ტერიტორიაზე, თუმცა ამბობს, რომ ისინი რუსი მოხალისეები არიან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა გავრცელებულ ცნობებს რუსი სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა 28 აგვისტოს გადადო დაგეგმილი ვიზიტ თურქეთში და მან უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია, რომელზეც დონეცკის რეგიონში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე იმსჯელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთის ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან სიტყვით გამოსვლისას ბარაკ ობამა თქვა, რომ სწორედ რუსეთი აფინანსებს და აწოდებს სამხედრო აღჭურვილობას სეპარატისტებს უკრაინის ტერიტორიაზე და სწორედ იქ გადიან მომზადებას მათი მებრძოლებიც. ობამას შეფასებით, რუსეთი არ ღვევს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. მისივე თქმით, ამ ქმედებების საპასუხოდ ამერიკა და სხვა დასავლური ქვეყნები გაამკაცრებენ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. მისი აზრით, დღეს რუსეთი ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მეტად არის იზოლირებული. უკვე ახლა მიმდინარეობს კაპიტალის გადინება რუსეთიდან, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და აღნიშნავს, რომ რუსეთი ამ სანქციების გავლენას უკვე განიცდის, მიუხედავად იმისა, რომ ამას რუსეთის ტელევიზიები არ გადასცემენ. ობამას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ სანქციებმა სერიოზული დარტყმა მიაყენა ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპელ პარტნიორებსაც, მათ ესმით, რომ დღეს პრინციპები უფრო მნიშვნელოვანია. ობამას სიტყვებით, ის ვერ ხედავს ვერანაირ მზადყოფნას მოსკოვის მხრიდან მოაგვაროს ეს კრიზისი დიპლომატიური გზით. პრეზიდენტის ინფორმაციით, მომავალ კვირაში ის შეხვდება ევროპაში ნატოს პარტნიორებს და განიხილავს საკითხებს, თუ როგორ მოემზადონ ნებისმიერი გამოწვევისთვის. შემდეგ ის თეთრ სახლში მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. გაეროს 43 მშვიდობის მყოფელი ტყვე დაიყვანეს ისლამისტმა მებრძოლებმა ფიჯიდან. ინფორმაციას გაეროს გენერალური მდივნის ბანკი მუნის კანცელარია ავრცელებს. კონკრეტულად რომელმა დაჯგუფებამ ჩაიგდო ტყვედ მშვიდობის მყოფელები, ამის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფმა დაჯგუფებამ ფრონტ ან-ნუსრა ხუთშაბათს დაიკავა სირიისა და ისრაელის სასაზღვრო ტერიტორიაზე არსებული ელ-კუნეიტრას დასახლება. 80-ზე მეტი მშვიდობის მყოფელი სწორედ ამ ტერიტორიაზეა ბლოკირებული, სადაც მიმდინარეობს გააფთრებული ბრძოლები სირიის ჯარსა და მებრძოლებს შორის. ლიბიის დროებითი მთავრობა პრემიერ-მინისტრ აბდილა ტანის მეთაურობით გადადგა. მინისტრთა კაბინეტი განცხადებაში განმარტავს, რომ ახლა პარლამენტი შეძლებს ახალი მთავრობის ფორმირება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ლიბიის საზოგადოების ყველა მხარე. ლიბიის პარლამენტი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ქალაქ ტობრუკში უსაფრთხოების თვალსაზრისით გადავიდა, რადგან ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში გრძელდება შეტაკებები სხვადასხვა შეერაღებულ ფორმირებებს შორის. მიმდინარე კვირაში ისლამისტურმა დაჯგუფებამ განაცხადა ტრიპოლიში თავიანთი პარლამენტის ფორმირების შესახებ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა ჯიჰადისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეოჩანაწერი, სადაც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოკვეთის სცენა. ვიდეოჩანაწერში ჩანს რამდენიმე მამაკაცი ნარინჯისფერ ტანსაცმელში, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან როგორც ქურთი მებრძოლები. შემდეგ ერთ-ერთ მამაკაცს ჯიჰადისტები აყენებენ მუხლებზე ქალაქ მოსულის მეჩეთის ფონზე და მას თავს კვეთენ. Tatka Archon set up positives Dapik Syria's Rom as a Mimartas Opili President Mikhail Saakashvili Sakartvelos Mosakhleobas Romasats Ukraine Khalkhis Solidarobis Mizdit Ukrainel Patriotebat Gakhdomisken Moutsodebs Rogorc Opili President Aghnishnavs Dghes Gadamtsqoti Etapi Aramkhlot Ukrainistvis Aramet Tlianad Regionistvis Da Bolos Kavkasis Muslimta Samartvelos Khemtsqoneli Alashukur Pashazade Tavis 65 Tsqlis Yubiles Tbilisi Sazeimot Aghnishnavs Saagento Apas Kavkasis Muslimta Samartveloshi Ganatskhades Rom Srulia Sakartvelos Katolikos Patriarkma Ilia Meorem Pashazade Sakartveloshi Vizit Moitsuya.
Nino Tarkhishulma Gagatsnot Akhali Ambebi Laparakobs Radio Tavisupleba Ganmogrdzobt Akhla Gadatsemas 8 Saati da 5 Tsutia. Da Ganmogrdzobt Dges Dagegmili Ghonisdziebebis Shesakhabe Informatsiit Nino Tarkhishulia Klov Mikrofontan.
Sakmod mtsiria chamonatvali dges dagegmeli ghonisdziebebisa, tuntsa rats aris modit imas getqvit dges 12 saatze justitsis sakhshi sakartvelos parlamentis tamshdomare David Usupashvili Azerbaijanis Respublikis sulier liders Pasha Zades shekhvdeba dges 12 saatze primetime-is pressklubshi partia evropeli demokratebis lideri Pat Davitaye gegmas presskonferentsias temaze abkhazetsa da rusetis tavdetsvis saministroebis gaertianeba ukrainashi ganvitarebuli moulenebi da mimdinare politikuri sakitkhvebi 12 saatzeve tbilisi sastumro redis Shi Pondi Partni Roba Sakza Usaptho Bizadis, Evrokavshiris Mharda Cherit, Seminar Chat Arabs, Usaptok Zebida, Transporti Asetik Nebayam, Seminaris Ziritadim Tavari Tema, the Texmetsazes Astum Rambasadoshi, Sakartoshi Mokmedi Muslim Tareligi Organizatsevi, Hesmozaren, Zardi Religiuri Extremism Sadam, Zaladobis, Sapasotum Shudobiani, Kaertianebis, Declaratias, Honisteba Sakarum de Borganos, Taurobis, Diplomatic Corpusis Armat Galebin, Mart Madi de Berida, Muslimis Asulero Birebida Estrebian.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია 8 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი პროგრამის თემების ანონსით სულცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გაეროს უშიშრობის საბჭოს საგანგებოს ხდომის შესახებ, რომელიც გუშინ გაიმართა და უკრაინას შეეხებოდა უკრაინის შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია უშიშრობის საბჭოს მოწვევა გუშინ. რა მოსაზრებები გამოითქვა ის რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ, რომელიც ჩვენს ხელთ არის. ვილაპარაკებთ ასევე რუსეთის მოქმედებაზე საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის პრეზიდენტმა 20 დღის წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა მიიღო. რა გეგმები აქვს რუსეთს აფხაზეთში? ამაზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი აგრძელებს გამოკვლევის, ბოლო გამოკვლევის მონაცემების გამოქვეყნებას, რომელიც საზოგადოების განწყობასა და პოლიტიკურ რეიტინგებს შეეხებოდა. დღეს პარტიების რეიტინგები უნდა გამოქვეყნდეს. ამბავსაც გამოვეხმაურებით ჩვენს პროგრამაში. გვექნება ამბები რეგიონებიდან. აჭარაში კვლავ დაპირისპირება პოლიტიკური უმაღლეს საბჭოსა და მთავრობას შორის ლაპარაკი არის მთავრობის იმპიჩმენტის მოთხოვნაზე, რამდენად ზოგი ეთანხმება მას, ზოგი კი არა, ამაზე მოისმენთ ინფორმაციას. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ აგრეთვე ქუთაისში ავტობუსების მძღოლების პროტესტზე, გვექნება საუბარი ჯანდაცვაზეც, კახეთიდან სიუჟეტი სწორედ ამას ეძღვნება. ჯანდაცვაზე საუბარი ამით არ შემოიფარგლება, ჩვენ გადაცემის ბოლოს სტუმრად გვეყოლება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, კერძოდ ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით მაჭარაშვილი. ბევრ მსმენელს მოეხსენება და ალბათ ყველასაც, რომ 1 სექტემბრიდან მედიკამენტების უფრო ფართო სპექტრი იქნება სავალდებულოდ რეცეპტით გასაცემი. რა როგორ მოემზადა ამისთვის, ასე ვთქვათ, მოემზადა ფარმაცევტული სექტორი ამისათვის და რა კეთდება, რომ ტექნიკური შეფერხება არ მოხდეს მოსახლეობისთვის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფაში. დავით მაჭარაშვილი გასცემს ჩვენს შეკითხვებს პასუხს და თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა გადაცემის ბოლოს 10-ის ნახევრის შემდეგ 988327-ზე რეცეპტებზე ვილაპარაკებთ და ყურადღებით ვრცანდებოდა თუ კი გაქვთ შეკითხვები ამ თემაზე. Rvasati at Sratuti Ahlam, Labarakops Radio, Tavisu Pleba, the Kadatemas Ganoksov, Ukrainis Temit, Rogosahalam Bepshit Moisminet, Natos Hadzoneluba Ikribeba, Brusselshi, Emistus from Ukraine, Shekmel, Rizis Seila Parakos, Kushinatom Ganats Hadarum Sutsota, Atasi, Rusati Samhedro, Imopeboda, Im Kushin Delimonatsamit, Ukraina Shi, Dagamok on a satellite or Ripoto Ebi, Amis Damadas Turebelli, Natos Brigades General Man. Niko tak maganets khadarom sulpro nateli da ashkara khdeba ese vtkat khelshemtsqobi kheli tu vin aris khelshemtsqobi ukrainashi memdinare protsesebisa manve aghnishina rom rusetis sabolo mizani aris is rom ukrainashi konflikti gaiqinos gaurkveli vadit rats destabilizatsias gamoitsos kveqanashi shertebuli shtatebis prezidentma barak obama maganets khadarom rusetis shechra ukrainashi Mistress Damat a bit Tipasis Gadachtas Gamoits also. Shertabul Shtata is President Yatshadebs from Rusetits of Tennis, Ayara Rebsta, Apinanseps, Prorusuat Gans Obel Separatistaps Ukrainashi. Obam Ganats Hadarum Ruset Maganzrachta Araertxis, Helko, Ukrainist Territorium, Tliano Bada Sovereignty, the Ukrainashi Rusetis Zalebis, Opinis Damadas Trobeli, Ahalim Kitsabulebebi, Amiskidev Erti Natal Opao. Tumza Barak Obama Hasusums from Ash. Shertebul Shtatebi arapirebs samkhedro bergetis gamoqenebas Ukrainis problemis gadasaqrelat. Shertebul Shtatebis prezidentma ganatskhada isic rom მომავალ თვეში უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო თეთრ სახლს ეწევა. ბარაკ ობამა ჟურნალისტებს 28 აგვისტოს გუშინ ვაშინგტონში შეხვდა სულ მალევე გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ 28 აგვისტოს ჟურნალისტებს განუცხადა ასევე რომ ისევე როგორც ბარაკ ობამა მანაც გაიმეორა რომ შეერთებულ შტატებს არაერთი ბერკეტი აქვს უკრაინაში რუსი სამხედროების შეჭრაზე რეაგირებისთვის და დააზუსტა კვლავაც რომ შტატები არ აპირებს სამხედრო ძალის გამოყენებას. Artur, sorry, Midgoma, სამხედრო გზით გადაჭრა, ჩვენ მიმართავთ ყველა ბერკეტს, რომ დიპლომატიური საშუალებებით ვცადოთ საკითხის გადაჭრა. განაცხადა ჯენ საკიმ. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა 28 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, სწორედ საგანგებოს ხდომა იყო მოწვეული გუშინ გაეროსი უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო, შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა იქ განაცხადა.
How can we tell those countries that border
როგორ გავუთხრათ რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებს რომ მათი მშვიდობა და სუვერენიტეტი გარანტირებულია თუ კი ჩვენი გზავნილი უკრაინაზე ფუჭი აღმოჩნდება რატომ უნდა შეეროდეთ მათ რომ სხვა ბედიელით როცა ერთ დღეს პრეზიდენტი პუტინი გადაწყვეტს მხარი დაუჭიროს შერაღებულ სეპარატისტებს და ნებადართოს თავის ჯარისკაცებს იომონ მათ ქვეყნებში და რაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია რას ვეუბნებით სოფლიო სხვა ქვეყნებს რუსეთის მსგავსი ამბიციებით როცა რუსეთს ნებას ვაძლევთ დაარღვიოს ეს წესები რაიმე ეფექტიანი შედეგების გარეშე განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში სამანტა პაუერმა მანვე აღნიშნა მოლაპარაკებების მნიშვნელობაც
Serious negotiations are needed, urgently needed. But Russia
has to be seriously მოლაპარაკებები, თუმცა რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ტყუილი და თავი დაანებოს ამ კონფლიქტის გაღვევას, მას ნიღაბი ძურება ბოლო დროინდელი ქმედებებით ხედავთ, რომ ის განზრახ ცდილობს მხარი დაუჭიროს და ახლა უკვე იბრძოლოს უკანონო სეპარატისტების გვერდით სხვა სუვერენულ ქვეყანაში. აღნიშნა შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში. გაეროში უკრაინის ელჩის მოადგილის ოლექსანდრ პავლიჩენკოს თქმით, უკრაინაში ვითარება დრამატულად იცვლება, რუსეთმა წამოიწყო პირდაპირი სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ თავისი რეგულარული შეერაღებული ძალებით. აი ესეთი იყო ზოგიერთი მოსაზრება, რომელიც გამოითქვა გუშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგრძობ დილის გადაცემას.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
Strong enough to live without you. Strong enough.
საათია 15 წუთია, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს მაღალჩინოსნები შეიკრიბებიან დღეს ბრიუსელში აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისის განსახილველად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა გავრცელებულ ცნობებს რუსის სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან სიტყვით გამოსვლისას ბარაკ ობამამ თქვა, რომ სწორედ რუსეთი აფინანსებს და აწოდებს სამხედრო აღჭურვილობას სეპარატისტებს უკრაინის ტერიტორიაზე და სწორედ იქ გადიან მომზადებას მათი მებრძოლები. პრეზიდენტის ინფორმაციით მომავალ კვირაში ის შეხვდება ევროპაში ნატოს პარტნიორებს და განიხილავს საკითხებს, თუ როგორ მოემზადონ ნებისმიერი გამოწვევისთვის. შემდეგ ის თეთრ სახლში მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. გაეროს 53 მშვიდობის ყოფილი ტყვე დაიყვანეს ისლამისტმა მებრძოლებმა. ინფორმაციას გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის კანცელარია ავრცელებს. ლიბიის დროებითი მთავრობა პრემიერ მინისტრ აბდილა ტანის მეთაურობით გადადგა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა ჯიჰადისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოკვეთის სცენა. დადგა არჩევანისა და პოზიციის დაფიქსირების დრო. ასე მიმართავს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოსახლეობას, რომელსაც უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის მიზნით უკრაინელ პატრიოტებად გახდომისაკენ მოუწოდებს. და ბოლოს, სასტუმრო ამბასადორში საქართველოში მოქმედი მუსლიმთა რელიგიური ორგანიზაციები ხელს მოაწერენ მზარდი რელიგიური ექსტრემიზმისა და ძალადობის საპასუხოდ მშვიდობიანი გაერთიანების დეკლარაციას.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რამდენიმე თვეში ახალ შეთანხმებას, ხელშეკრულებას გააფორმებენ, რაც სავარაუდოდ კოლექტიური შერიღებული ძალების შექმნასაც გულისხმობს. ეს საკითხი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან ორი დღის წინანდელი შეხვედრის დროს განიხილა. რას ემსახურება ამ საკითხის წამოწევა სწორედ ახლა და რა დგას ამ ყველაფრის უკან? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ ყველაფრით.
ვლადიმერ პუტინმა რაულ ხაჯიმბას ჯერ მისალო ცილდეპეშა გაუგზავნა, ხოლო შემდეგ მოსკოვთან ახლოს ნოვოოგარიოვოს სააგარაკო რეზიდენციაში უმასპინძლა და გაპრეზიდენტება უკვე პირისპირ შეხვედრისას მიულოცა. თუმცა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სულ ახლადარჩეული პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტს მხოლოდ მისალოცა და არ დაუბარებია. როგორც კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია გვამცნობს, სტუმარმა და მასპინძელმა ილაპარაკეს ახალ ხელშეკრულებაზე, რასაც მხარეები რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის მეგობრობის თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების მნიშვნელოვან შესაძლებლობად განიხილავენ. ითქვა, რომ ხელშეკრულება წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს და მისი მიზანია ინტეგრაციის დონის თვისებრივი ამაღლება. ოდნავ მოგვიანებით კი იტერ ტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში რაულ ხაჯიმბამ ახალი ხელშეკრულება საერთაშორისო კონტექსში განიხილა და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოწინააღმდეგე ძალა უწოდა.
ახალმა დოკუმენტმა უნდა გაითვალისწინოს ისი ძნელეები, რასაც ხვდებიან დღეს აფხაზეთი და რუსეთი საერთაშორისო ასპარეზზე და რომლებიც ვლინდება საქართველოსთან, ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში.
ინტერტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალმა ლიდერმა საქართველო კიდევ არაერთხელ ახსენა. მაგალითად თქვა, რომ თბილის სოხუმისთვის კონკრეტულად არაფერი შეუთავაზებია პირდაპირი დიალოგის უზრუნველ საყოფად, თუმცა რასაკვირველია, პირდაპირი კონტაქტი მხარეებს სხვადასხვანაირად ესმით. თუ კი სოხუმისთვის ეს თანასწორ სახელმწიფოებს შორის კონტაქტს ნიშნავს, თბილისისთვის აფხაზეთი ცხადია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს წარმოადგენს. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრობლემებზე საუბრის ერთადერთ ფორმატად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები სწორედ იმიტომ რჩება, რომ სოხუმს შეთავაზების მიღება არ უნდა.
აგვისტოს იქნა განცხადებული შარშან, იქნა მოყოლებული, რომ ვადასტურებთ, რომ სათავად ჰქონდეს პირდაპირი კონტაქტები, მაგრამ ეს პირდაპირი კონტაქტებზე არ გამოდიან აფხაზური და ოსურის მხარეები. ნამდვილად მათთვის მაინც პრიორიტეტული არის რუსეთის ზურგს უკან საუბარი ჟენევაში. ანუ ჩვენი მოწოდება რომ კონდეს პირდაპირ კონტაქტები ჯერჯერობით ხოლოდ მოწოდებად შეება. ჩვენ გაჩერებული კი არა ვართ. პოლიტიკა გრძელდება. მიმდინარე სამშვიდობო პროგრამების განხორციელება, ჯანდაცვის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, ვაჭრობის მიმართულებით. ვაპირებთ განაგრძოთ ურთიერთობები ჟენევის ფორმატში. რა ხდება, ვაგრძელებთ ჩვენ თავაზობთ მათ უკეთეს პირობებს, მაგრამ ისინი ამ პირობებს არ მოდიან ჯერჯერობით.
თბილისისგან მეტი არ სურს, მაგრამ სამაგიეროდ წინამორბედების მსგავსად მოსკოვისკენ მიულტვის აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი. ამ წრილში იკვეთება კიდევ ერთი პერსპექტივა, რაც სავარაუდოდ ახალ ხელშეკრულებაში აისახება. იტარდა სისთვის მისამულ ინტერვიუში რაულ ხაჯიმბამ ილაპარაკა კოლექტიური შეერაღებული ძალების ამოქმედებაზე, რასაც ის უსაფრთხოების განსამტკიცებელ მექანიზმად განიხილავს.
ჩვენ საკუთარი შეერაღებული ძალები ყავს და არის რუსეთის ბაზა. საჭიროა შესაბამისი ძალისხმევა მათ შორის საქმიანობის კოორდინაციისთვის გაერთიანებული სარდლობის ბაზაზე.
აფხაზეთის ლიდერი იმედოვნებს, რომ ამ პროექტის რეალიზებით რუსეთის მხარეც არის დაინტერესებული, თუმცა ამგვარ პერსპექტივაზე ლაპარაკს წმინდა პოლიტიკურ გზავნილად განიხილავს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. როგორც მან თხრა რადიო თავისუფლებას, აფხაზებისთვის ნამდვილად არაფერი შეიცვლება, რადგანაც სამხედრო სფეროში, ისევე როგორც სხვა სფეროებში, უკვე დიდი ხანია ყველაფერს ერთპიროვნულად რუსეთი წყვეტს.
რეალურად დღეს აფხაზეთის ესე როგორც შეერაღებული ძალები რაღაც ანგარიშ გასაწევი არ არსებობს, იქ დგას რუსეთის მეშვიდე საოკუპაციო სამხედრო ბაზა, რომელიც ყველაფერს განაგებს. რუსეთში საზღვრავენ, რუსეთის გენშტაბში რა გააკეთონ, როგორ გააკეთონ და საქმეს მიდგეს. ისინი ადგილობრივ სეპარატისტებს აფხაზებს არც არაფერს შეეკითხებიან, ისე მოქმედებენ.
თუ კი საკითხს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციის ჭრილში განვიხილავთ, ირაკლი ალადაშვილის თქმით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განთავსებული სამხედრო ბაზის შესაძლებლობებს ოკუპირებულ ყირიმში გაძლიერებულ სამხედრო წარმომადგენლობასთან ერთად რუსეთი მოქნილად გამოიყენებს მთელი შავი ზღვის რეგიონის გასაკონტროლებლად.
ნელა კუნჭული ეგესაუბრებოდათ რუსეთისა და რუსეთის პრეზიდენტისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალგაზრდა პრეზიდენტის გეგმებზე, კერძოდ ლაპარაკია ახალ ხელშეკრულებაზე, რომელიც თავის მხრივ კოლექტიური შეერაღებული ძალების შექმნასაც გულისხმობს. რა მიზნებს ემსახურება ეს განზრახვა? ამაზე გესაუბრებოდნენ ლელა კუნჭულია და მისი რესპონდენტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგცობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურები კვირას გავაეთერში. ჩვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ჩვენ და ჩვენს მსმენელებს გვეწყება დილის 8 საათზე ყოველ დღე. 8-დანაც საათამდე ვართ თქვენთან ერთად დილის წამყვანები, ჩვენი კოლეგები, ჩვენი თანაწამყვანები. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას საქართველოს შიდა პოლიტიკური ამბებით, საზოგადოების განწყობის და პოლიტიკური რეიტინგების გასაჯაროების შემდეგ. დღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს გამოაქვეყნებს. ბოლო დღეებია NDI-ის მონაცემები, ასე ვთქვათ, აქტიური განსჯის საგანია. NDI-ის საველე სამუშაოები ჩატარდა 23 ივლისიდან 7 აგვისტომდე პერიოდში საქართველოს მასშტაბით და პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე 3300 მეტი ადამიანი გამოიკითხა. რადიო თავისუფლება პარტიების რეიტინგებზე დეტალური ინფორმაციას მომდევნო გადაცემებში შემოგთავაზოთ. მანამდე კი NDI-ის ბოლო კვლევების შესახებ პოლიტიკური ექსპერტის კახა კახიშვილის მოსაზრებას გაგაცნობთ. ის თვლის, რომ NDI-ის კვლევის შედეგები ისეა წარმოდგენილი, რომ პოლიტიკურ გადაჯგუფებას მიცეს ბიძგი. მოუსმინოთ მას.
16% ურღევათ ერთიანაც მოძრაობას აქვს. ქართული ოცნების რეიტინგი ეცემა ორი პოლიტიკოსის დამოუკიდებელი ცენტრის შექმნის პერსპექტივა არსებობს ორი პოლიტიკოსის კოალიციიდან გამოსვლის შემთხვევაში და ამ ვითარებაში 30%-იანი ამომრჩეველი არსებობს, რომელიც დაუშვათ არენდობა არცერთ პოლიტიკურ პარტიას. და საბოლოოდ ეს სურათი რა თქმა უნდა აუძრავს ვიღაც ვიღაცებს რომ დაუშვათ დატოვონ თუმდაც კოალიცია და დაიწყონ დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაში ეს ერთი და მეორე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან თუ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები არიან ამ ფონზე მათ რა თქმა უნდა უკვე აქვთ ბლოკის შექმნის პერსპექტივა 2016 წლის არჩევნებისთვის. არ დაგავიწყეთ რომ ეს კვლევა არ არის გამიზნული ხვალინდელი დღისთვის. ეს კვლევა არის გამიზნული 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. იცით მოგიხსენებათ რომ უკვე დაიწყებენ პოლიტიკური სუბიექტები შემოდგომის თანავე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას, კონფიგურაციების განხილვას. ამიტომაც აი ამ კონფიგურაციების განხილვამდე დაიდო სურათი თუ რომელი ცენტრია უფრო მიმზიდველი, რომელი ცენტრი უნდა გახდეს უფრო მიმზიდველი პოლიტიკური ფიგურებისთვის, პოლიტიკური სუბიექტებისთვის და რომელი ცენტრი 2016 წლამდე შესაძლებელი ისე დასუსტდეს, რომ უბრალოდ არანაირი პერსპექტივა არ ქონდეს მას. აი ეს არის ძირითადი გზავნილი.
ეს გახლავთ კახა კახიშვილის პოლიტიკური ექსპერტის მოსაზრება ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გავრცელებული გამოკვლევის შედეგების თაობაზე. გეტყვით, რომ გავრცელებული ცნობით საზოგადოების განწყობისა და პოლიტიკური რეიტინგების შესახებ მონაცემების გასაჯაროების შემდეგ დღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი პარტიების რეიტინგებს გამოაქვეყნებს. უკვე გამოქვეყნებულ ამბავს კი ჩვენ მიუბრუნდებით დღევანდელ დილის გადაცემაში მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ჩვენს ეთერში კულა მუსიკის დრო.
Yeah, come on, dance for me, baby. Yeah. Uh-oh, you feel that? Like? All right. Come on, don't stop now. You done did it. Come on, yeah. All right. Hold up.
Baby, no one crying.
That's right.
You're dancing like you're naked. Oh, it's almost like we're sexing.
Oh, yeah.
Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it. But I know you can tell I'm excited. Oh, girl.
Just
try.
ხრის ნახევარი სრულდება საქართველოში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ვართ სტუდიაში, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორის პულტთან და განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ნატოს მაღალჩინოსნები შეიკრიბებიან დღეს ბრიუსელში აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისის განსახილველად. 28 აგვისტოს ნატოს სამხედრო სარდლობაზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინის ტერიტორიაზე 1000-ზე მეტი რუსი სამხედრო მოქმედებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა გავრცელებულ ცნობებს რუსი სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე. 28 აგვისტოს გაერო სუშიშობის საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართა, სადაც დასავლელმა წარმომადგენლებმა უკრაინაში შექმნილი კრიზისის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. პრეზიდენტის ინფორმაციით მომავალ კვირაში ის შეხვდება ევროპაში ნატოს პარტნიორებს და განიხილავს საკითხებს, თუ როგორ მოემზადონ ნებისმიერი გამოწვევისთვის შემდეგი ის თეთრ სახლში მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. გაეროს 53 მშვიდობის მყოფელი ტყვე დაიყვანეს ისლამისტმა მებრძოლებმა, ინფორმაციას გაეროს გენერალური მდივანი დივნის ბან კი-მუნის კანცელარია ავრცელებს. ლიბიის დროებითი მთავრობა პრემიერ-მინისტრ აბდილა ტანის მეთაურობით გადადგა ministrta kabineti განცხადებაში განმარტავს, რომ ახლა პარლამენტი შეძლებს ახალი მთავრობის ფორმირება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ლიბიის საზოგადოების ყველა მხარე. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა ჯიჰადისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოკვეთის სცენა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის არ წაუყენებს ბრალს 9 წლის გოგონას, რომელმაც ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავისი ინსტრუქტორი სროლაში. ავიაკომპანია Malaysia Airlines-ი მასშტაბური რესტრუქტურიზაციისათვის ემზადება. რადგან არჩევნისა და პოზიციის დაფიქსირების დრო ასე მიმართავს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოსახლეობას, რომელსაც უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის მიზნით უკრაინელ პატრიოტებად გახდომისაკენ მოუწოდებს და ბოლოს დღეს სასტუმრო ამბასადორში საქართველოს მოქმედი მუსლიმთა რელიგიური ორგანიზაციები ხელს მოაწერენ მზარდი რელიგიური ექსტრემიზმისა და ძალადობის საპასუხოდ მშვიდობიანი გაერთიანების დეკლარაციას.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა კვლავ ნინოს დავუთმობ ეთერს. დღევანდელი ამინდის პროგნოზს გვეტყვისის, რამდენად გამართლდა ვარაუდი სინოპტიკოსების, რომ 29 აგვისტოდან ტემპერატურა დაიწევდა საქართველოში.
თბილისში მყოფებისათვის ვიტყვი და ვისაც მობეზრდა ეს ცხელი დღეები, დღეს უნდა გავუცროო იმედი, იმიტომ რომ ტემპერატურა დღესაც ძალიან მაღალია თბილისში, 37 გრადუსამდე დაცხება.
ვისაც მობეზრდა აღმოსავლეთ საქართველოში.
ხო, პრინციპში აღმოსავლეთ საქართველოს სიღნახშიც დღეს 36 გრადუსი სითბოდა, მცირე ნალექი არის მოსალოდნელი, თელავი 1 გრადუსით უსწრებს სიღნახს და იქ პლუს 37 იქნება. ასე რომ დღევანდელი პროგნოზი სინოპტიკოსების არსა, რომ აგრილდებოდა მეტნაკლებად, პრინციპში აღმოსავლეთ საქართველოში არ მართლდება. ქუთაისშიც საკმაოდ მაღალია.
დასავლეთის
ქუთაისშიც პრინციპში საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა, თუმცა არა ისეთი მაღალი, 32 გრადუსი იქნება დღეს ქუთაისში. ბათუმში სინოპტიკოსები საკმაოდ გრილ დღეს პლუს 27 ელიან და მცირე ნალექიც არის იქ მოსალოდნელი. ქობულეთშიც 30 გრადუსი, ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო იქნება, თუმცა წვიმას ითაცელიან სინოპტიკოსები. რაც შეეხება გორს, ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. დღეს გუდაურში 22 გრადუსი სითბო იქნება, იქ ძალიან გრილა გუდაურსა და ბაკურიანში და შეგიძლიათ იქ შეაფაროთ სიცხეს თავი. რუსთავში გეტყვით, რომ ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია და იქ ჰაერი გათბება 37 გრადუსამდე. და რაც შეეხება დედაქალაქს, უკვე გითხარით, აქ საკმაოდ ცხელა, 37 გრადუსი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა მცირე ნალექი ელჭექი. თითო, მაგრამ ნახოთ, გუშინაც პირდებოდნენ სხვათა შორის წვიმას სინოპტიკოსები, თუმცა გონი არ უწვიმია. ყოველ შემთხვევაში ვაშებშავლას ბოლოსკენ არ უწვიმია. აქეთ რა ხდებოდა?
სუნი იდგა წვიმის აქეთ ცოტა.
ხო, ალბათ
მონამა. ხო,
მონამა.
მონამა, კარგი სიტყვა, მონამა. ხო. ნინა დაგიშვილია
ეს. წვიმას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემს მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. რეკლამა აშვიცა და ოქსე. 23-24 აგვისტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცემ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დროსათი და 36 წუთია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ეთერში. გადაცემას განვაგრძობთ კიდევ სხვა სიახლეებით, ამჯერად სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან სტუდიაში. დილამ შვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილამ შვიდობის. ბოლო დღეებში მინიმუმ ერთი სასიხარულო ინფორმაცია მაინც მაქვს ხოლმე ქართულ სპორტთან დაკავშირებით. არ დავარღვევ ამ ტრადიციას, დღეს ძიუდოზე ვისაუბრი. ძიუდოთი დავიწყებ. საქართველოს ნაკრების წევრი ავთან კიშვილი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა ჩელიაბინსკში მიმდინარე მსოფლიო პირველობაზე 6 შეხვედრა ჩაატარა, 6-ვე მოიგო და სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. შეგახსენებთ, ჭრიკიშვილი აპრილში ევროპის ჩემპიონი გახდა. საინტერესოა, მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოსთან არათუ ძიუდოის სპორტის ოლიმპიური სახეობის არც ერთ წარმომადგენელს ბოლო 7 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა ოქროს მედალი მოგებული. ბოლოს მსოფლიოს ჩემპიონი 2007 წელს ძიუდო ისტი ირაკლი ცირეკიძე გახდა. დღეს მსოფლიოს პირველობაზე მედლების სამი კომპლექტი გათამაშდება: მამაკაცებში 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ხოლო ქალებში 70 და 78 კილოგრამებში. საქართველოს სახელით კი იჭიდავენ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვარლამ ლიპარტელიანი, ნაკრების დებიუტანტი 18 წლის ბექაღვინიაშვილი და ქალთა ნაკრების ნატურალიზებული წევრი ჰოლანდიელი ესტერ სტამი. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები 20 წუთში დაახლოებით 20 წუთში დაიწყება, ასე რომ შეიძლება მეორე ჩართვისას ქართველ ძიუდოისტებს პირველი ბრძოლები ჩატარებული ის კონდეთ. და შეეხება უცხოურ სპორტს, გუშინ საღამოს მონაკოში მდებარე UEFA-ს შტაბინაში ჩემპიონთა ლიგის 2014-15 წლების სეზონის ჯგუფური ეტაპის კენჭისხრა გამართა და 32 კლუბი 8 ჯგუფში გადანაწილდა. როვეჯ გოფის შემადგენლობას ვერ ჩამოვთვლი, მხოლოდ რამდენიმე საინტერესო დეტალზე გავამახვილებ ყურადღებას. ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნი ჯგუფში მანჩესტერ სიტისთან, რომასთან და მოსკოვის ცსკასთან ერთად მოხვდა. ფინალისტ მადრიდის ატლეტიკოს კი მეტოხეებად იუვენტუსი, ოლიმპიაკოსი და მალმიო ერგო. კიდევ ორ ჯგუფზე მოგახსენებთ: ბე ჯგუფში რეალი, ბაზელი, ლივერპული და ლუდოგორეცი ითამაშებენ, ხოლო ეფ ჯგუფში ბარსელონა, პარი სენჟერმენი, აიაქსი და აპოელი. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრა 16 სექტემბერს დაიწყება, ლიგის ფინალი კი 2015 წლის 6 ივნისს ბერლინში ოლიმპია სტადიონზე შედგება. მართალია, უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე ქართული კლუბი არ ყავს საგულშემატკივრო, მაგრამ წლევანდელ სეზონს განსაკუთრებული ინტერესი თვლით, რადგან ლიგის ჩემპიონი მომავალი წლის ზაფხულში თბილისში გვესტუმრება. შეგახსენებთ, UEFA-ს სუპერთასი ჩემპიონთა და ევროპის ლიგების გამარჯვებულებს შორის დინამო არენაზე გათამაშდება. და გუშინ მონაკოში ერთი საინტერესო ამბავიც მოხდა: UEFA-მ ევროპის 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად კრისტიანუ რონალდუ დაასახელა. მადრიდის რეალის, პორტუგალიელი ვარსკვლავის კონკურენტები იყვნენ მიუნხენის ბაიერნის ფეხბურთელები გერმანელი მეკარე მანუერ ნოიერი და ჰოლანდიელი თავდამსხმელი არიენ რობენი. ეს ჯილდო UEFA-მ პირველად 2011 წელს დააწესა. პირველად საუკეთესო გახდა არგენტინელი ლიონელ მესი, შარშან წინ ესპანელ ანდრეს ინიესტა მიმარჯვა, ხოლო შარშან ფრანგმა ფრანკ რიბერიმ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ სპორტზე საუბრით, კერძოდ კალათბურთზე ვილაპარაკებთ. 2-0 დღის წინ ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრებმა 71-59 სძლია პორტუგალიას, როგორც იცით უკვე ჩვენი გადაცემებიდანაც და ისედაც, და ზედიზედ მესამედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება. თუმცა მატჩის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართულმა კალათბურთელებმა განაცხადეს, რომ ნაკრების ამგვარი წარმატების ფონზე უმძიმესი მდგომარეობა შექმნილი ეროვნულ ჩემპიონატში, რომლის დაწყებას საფრთხეს უქმნის გუნდების სავალალო ფინანსური მდგომარეობა. კალათბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, ჩემპიონატში მონაწილეობაზე ოფიციალური განაცხადი ჯერჯერობით მხოლოდ ორ გუნდს აქვს გაკეთებული. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეებმა დახმარებისთვის პრემიერ-მინისტრსა და ქვეყნის მთავრობას მიმართეს. ჯიმშენ რეხუიაშვილი განაგრძობს ამ თემას.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეებმა და სპორტის სასახლეში მისულმა გულშემატკივრებმა გამარჯვება ეროვნული ჰიმნის შესრულებითა და პატრიოტული შეძახილებით აღნიშნეს. მილოცვისა და მადლობის გადახდის შემდეგ ნაკრების ქომაგები გუნდის კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ გაამხნევა.
საქართველოს გამარჯვება!
თუმცა მატჩის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამარჯვებით გამოწვეული სიხარული და აღმოფრენა მნიშვნელოვნად გაანელა ეროვნულ ჩემპიონატში შექმნილ უმძიმეს ვითარებაზე საუბარმა. ეროვნული ნაკრების კაპიტნის ზაზა ფაჩულიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი კალათბურთელების თავდადებისა და პროფესიონალიზმის წყალობით საქართველო მესამედ გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე, მათი დიდი ნაწილი შესაძლოა გუნდის გარეშე დარჩეს იმის გამო, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე კლუბების აბსოლუტურ უმრავლესობას ფინანსური პრობლემები აქვს.
დღესდღეობით ოფიციალურად არსებობს 2-2 გუნდი. ეს არის რუსთავი და ქუთაისი. მეტი გუნდი არ არსებობს. და ის ფაქტი ვიცი ჩემი გუნდელებიდან, რომ ძალიან ბევრი აქედან უგუნდოთ არის. ჩვენ ყველას გვინდა თხოვნით მიმართოთ ბატონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ფარიბაშვილს, სპორტის მინისტრს და ყოველთვის მთავრობას აბსოლუტურად. ეროვნული კალათბურთი უკეთეს სიტუაციას იმსახურებს ნამდვილად.
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე კლუბების მდგომარეობა განსაკუთრებით დაამძიმა სახელმწიფო დაფინანსების მნიშვნელოვანმა შემცირებამ. ძირითადად ლაპარაკია უწყებრივ, ანუ სამინისტროების გუნდებზე. როგორც საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი ირაკლი პერტაია ამბობს, იცვლება კლუბების დაფინანსების სისტემა, რომელიც დასრულებულ სახეს კალათბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შემდეგ მიიღებს.
ეს განცხადებაც, რომელიც კალათბურთელების მხრიდან გაკეთდა, სწორედ მიმართულია იმისკენ, რომ ხელი შეეწყოს ამ პროგრამის მიღებას, რითაც ქართული კალათბურთი ახალ ეტაპზე ავიდა და უფრო განვითარდება საკლუბო კალათბურთი. ეროვნული ნაკრები თუ რა დონეზეა და როგორ სიტუაციაში შე, ყველა ვნახეთ ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეს მესამედ პირველი ადგილიდან ამჯერად და ლაპარაკია ქართული საკლუბო კალათბურთის სახელმწიფო მხრიდან დახმარებას.
როგორც ჩანს, თვისებრივად შეიცვლება დახმარების სტრუქტურაც. ცენტრალური უწყებების ნაცვლად ძირითადი ტვირთი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე გადავა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თამაზ თევზაძემ თქვა, თავრობა აპირებს მთელი რიგი ცვლილებების შეტანას კანონებში, რათა ბიზნესი დაინტერესდეს საკალათბურთო ჩემპიონატში ფულის ჩადებით.
საგანმანათლებლო დაკავშირებული არის რეკლამის კანონთან, სატელევიზიო უფლებასთან, სპონსორობასთან, ქველმოქმედებასთან, ფონდებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. და პარალელურად ინფრასტრუქტურა, რომელიც აუცილებელი არის სპორტისათვის და მათ შორის კალათბურთისათვის. გასაკვირველი აუცილებელი არის სწორედ დღევანდელი მდგომარეობის კარგად აღწერა კალათბურთის ფედერაციაში და დაწყებული აქედან პირველი პრიორიტეტი მათთვის უნდა იყოს ეროვნული ჩემპიონატი და ეს კლუბური სისტემა, რომ ყველაფრის საფუძველი, რომელიც ეს უნდა იყოს. ხაზი ამ ადრინდელმა იმანდრო ჩვენი ლეგიონერები თამაშობენ ამან გაამართლა, რომ ეს ნარი სისტემა არის ხელ სამუდამოდ შესაძლებელი, რომელიც შექმნის ეროვნულ ჩემპიონატს და შესაბამისად მასზე დაფუძნებული. ანუ ბაზისი უნდა იყოს ეროვნული ჩემპიონატი და მასზე ზეგნაში ყოველთვის ეკნება ეროვნული ნაკრები და ასაკობრივი ნაკრები.
კალათბურთის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამით აპირებს პრემიერ-მინისტრიც ქართველი კალათბურთელების მონდომებისა და ღვაწლის დაფასებას. 28 აგვისტოს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ჩვენი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენს კალათბურთელებს ღირსეული პირობები ჰქონდეთ. საქართველოში კალათბურთი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაა. ქართველი გულშემატკივარი არაერთი დიდი წარმატების მომსწრე გამხდარა. ამიტომაც ჩვენი ვალია ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში კალათბურთის განვითარებას, მის პოპულარიზაციას და ეროვნული ჩემპიონატების მაღალ დონეზე ჩატარებას, რაც დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო ტურნირებში კიდევ ბევრი გამარჯვების წინაპირობა გახდება.
Kartveli kaladburtelebis saumavlo zarmatebis imedi aks sportis jurnalistebsats radio tavisvlebis sportuli ambebis mionkhilvelis Otar Maglakelidzis tkmit imis gatvalisinebit rom sakartvelos evronuli chempionati oktombershi iqeba tavrobas achkareba martebs.
Imedia indoneziya mains daekhmareba sakhamtipo am etapze kaladburts rom magalitats სამინისტროების გუნდები იყვნენ შარშან და ის სამინისტროების კლუბები მაინც გააგრძელებენ ძველი დაფინანსებით მონაწილეობას საქართველოს ჩემპიონატში, თუნდაც უნივერსიტეტებს ჰქონდათ ერთხანს აი წინა ჩემპიონატებში მემახსოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ვალდებულება ჰქონდათ აღებული, რომ ცილებლოს უნდა დაეფინანსებინას თავისი გუნდები, არ ჩაიშალოს ჩემპიონატი და შემდეგ იმედია ნელ-ნელა წინ წავა ქართული კალათბურთი.
Otar Maglakelidzis tkmit simptomuria rom kartveli kaladburtelebi mesamet gadian Evropis chempionatze, magram klubebs aranairi tsarmateba arakt euroturnirebze.
Ეს იყო ჯიმშერ ხუიაშვილი სპორტზე საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ამით არ დასრულებულა სპორტის სიახლეებს ჩვენს შემდეგ ნაწილშიც მოისმენთ, შემდეგ საათში Otar Maglakelidzisგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთი ახლა და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, განსაკუთრებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა. ნატოს მაღალჩინოსნები შეიკრიბებიან დღეს ბრიუსელში აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისის განსახილველად. 28 აგვისტოს გაეროს უშიშობის საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართა, სადაც დასავლებმა წარმომადგენლებმა უკრაინაში შექმნილი კრიზისის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. 28 აგვისტოს ნატოს სამხედრო სარდლობაზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინის ტერიტორიაზე 1000-ზე მეტი რუსი სამხედრო მოქმედებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა გავრცელებულ ცნობებს რუსის სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. პრეზიდენტის ინფორმაციით მომავალ კვირაში ის შეხვდება ევროპაში ნატოს პარტნიორებს და განიხილავს საკითხებს, თუ როგორ მოემზადონ ნებისმიერი გამოწვევისთვის შემდეგ ის თეთრ სახლში მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. გაეროს 53 მშვიდობის მყოფელი ტყვედ აიყვანეს ისლამისტმა მებრძოლებმა. ლიბიის დროებითი მთავრობა პრემიერ-მინისტრ აბდილა ტანის მეთაურობით გადადგა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა ჯიჰადისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოკვეთის სცენა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ წაუყენებს ბრალს 9 წლის გოგონას, რომელმაც ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავისი ინსტრუქტორის სროლაში. ავიაკომპანია Malaysia Airlines მასშტაბური რესტრუქტურიზაციისათვის ემზადება. დადგა არჩევანისა და პოზიციის დაფიქსირების დრო, ასე მიმართავს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოსახლეობას, რომელსაც უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის მიზნით უკრაინელ პატრიოტებად გახდომისაკენ მოუწოდებს და ბოლოს სასტუმრო ამბასადორში საქართველოში მოქმედი მუსლიმთა რელიგიური ორგანიზაციები ხელს მოაწერენ მზარდი რელიგიური ექსტრემიზმისა და ძალადობის საპასუხოდ მშვიდობიანი გაერთიანების დეკლარაციას.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ განვაგრძობთ. Radio თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესილით განვაგრძობთ პოლიტიკის თემით, როგორც გადაცემის პირველ ნაწილშიც გითხარით, მიმდინარე კვირაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი საქართველოში იყო პოლიტიკური რეიტინგები, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში, გამოკვლევაში გამოვლინდა. საკითხის აქტუალურობას გარკვეულწილად განაპირობებდა ის განცხადებები, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ კეთდებოდა, უფრო კრიტიკული განცხადებები NDI-ს მიმართ, რატომ არ ენდობა ხელისუფლება NDI-ს გამოკვლევის შედეგებს. ამ საკითხზე ნონა მჭედლიშვილი პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას ესაუბრა, მოისმინეთ ჩანაწერი.
გუშინ 27 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, იგივე NDI-მ, მიმდინარე წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად მაღალია ქართული ოცნებისა და კოალიციის პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგი, თუმცა ამ გარემოების მიუხედავად ნდობა NDI-ის კვლევის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან კვლავაც დაბალია. რატომ? რა იწვევს ამ გარემოებას? როგორ ფიქრობთ, ძველი ინერცია თუ ახალი გარემოებები?
Тут ртули არის, თქვათ, ჩაწვდე იმიზებს, რის გამოც თქვათ, მთავრობის წევრები ოფილები არიან. მე პირიქით გონია, რომ ის შედეგები, რაც ამ კვლევამ აჩვენა, მე მგონი საკმაოდ ნორმალური არის და ну, по შემთხვევაში, э, так сказать, позитивурат онда сахаудес мთავრობის საქმიანობას, მაგრამ, ну, ეთყობა, так сказать, ხელისუფლებას უფრო მეტის მოლოდინი აქვს და მას უნდა რომ, ну, так сказать, ესეთი უცვეთი რეიტინგი კონდეს და, ну, ეს გამომდინარე იქიდან რომ ხელისუფლება უკეთმის ორი წელიწადია, რაც საქართველოს მართავს, ეს არც ერთ ხელისუფლებას არ შეუძლია რომ შეინარჩუნოს მუდმივი რეიტინგი და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ეს მოსალოდნელიც იყო და ну, ალბათ გარკვეული დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ ხელისუფლების, ну, ყველა არა ალბათ, მაგრამ ну, ის ნაწილი, რომელიც სკეპტიკურად უყურებს ამ გამოკვლევებს, რომ ამას შეეგუოს.
ხელისუფლება აპელირებს მეთოდოლოგიაზე, ენდიაის კვლევას უწუნებს მეთოდოლოგიას.
რა თქმა უნდა, მეთოდოლოგიაზე და ესეთ თემებზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ ხელისუფლებას ეს მოსწონს თუ არ მოსწონს, ეს ჩაატარა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ასევე შესაძლებელია, თქვა, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩაატაროს თავისი კვლევა და იმ მეთოდოლოგიით, თქვა, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება მისაღები იყოს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე, აი კონკრეტულად ამ კრიტიკის გარდა, თქვა, რომ მეთოდოლოგია არ მოსწონთ, ну, კონკრეტული, თქვა, სპეციალისტებისგან, სოციოლოგებისგან კონკრეტულად, თქვა, რაღაც ესეთი რაღაც აზრიანი კრიტიკა ვერ მოვისმინე. აქედან გამომდინარე, ეს ზოგადი საუბრები პოლიტიკოსების მხრიდან ცოტა არის, ну, ძალიან ზოგადია.
გამოკვლევის თანახმად დაიკლო თითქმის ყველა პოლიტიკური ლიდერის მოწონების მაჩვენებელმა. როგორ ფიქრობთ, რისი მნიშვნელობელია ეს?
Ну, გარდა ამისა, რომ ზოგადად ყველა, თქვა, პოლიტიკოსის რეიტინგმა დაიკლო, ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელობელია ის, რომ გამოკითხულთა 30%-მა, რომელიც საკმაოდ მაღალია, ასე თქვა, არ დაასახელა ის პოლიტიკური ძალა თუ ლიდერი, რომელსაც ის ენდობოდა, ან ყოველ შემთხვევაში დღეს ენდობა. ანუ ეს ნიშნავს გარკვეულ წილად ну, რაღაც იმედგაცრუება შეინიშნება ზოგადად, თქვა, ამორჩეულებში. Ну, это შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული, იგივე, თქვა, იმითი, რომ, თქვა, ვიღაცას ხელისუფლების ადუ უფრო მეტი ნდობა ქონდა და ეს ბუნებრივად ყოველთვის ესე ხდება, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ну, ყველა ხელისუფლება რაღაც რეიტინგს კარგავს. აქედან გამომდინარე, ეს ალბათ ამასაც უნდა ასახავდეს. Да, ასევე, ну, იყო ალბათ ხალხი, თქვა, რომელსაც უფრო მეცელოდა, თქვა, კონკრეტულად სოციალური, აი, ძირითადად ჩვენ რასაც ხედავთ ხო ამ, თქვა, გამოკითხვაში, ეს არის, რომ სოციალური კუთხით უფრო მეტი შედეგები იყო, ასე თქვა, უფრო მეტი შედეგებზე იყო ორიენტირებული მოსახლეობა და ამ შედეგები როარ ჩანს, აქედან გამომდინარე შეიძლება ამაზე ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი.
როგორ ფიქრობთ, იმ კრიტიკის ფონზე, რაც გვესმის ხელისუფლების მხრიდან ინდიაის მიმართ, მის მაჩვენებლებს ითვალისწინებს თუ არა სამოქმედო გეგმებში?
წესით ყველა ნორმალური ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, მოსწონს მას ამა თუ იმ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, ესე იგი წესით უნდა ითვალისწინებდეს. შეიძლება მათ თქვათ ოფიციალურად ეს არ აღიარონ ან რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კეთილგონიერი ხელისუფლების ვალია, რომ ნებისმიერი ეს ესეთი გამოკვლევის შედეგები გაითვალისწინოს და ასავარი ეს ასახოს პოლიტიკაში და თქვათ მიაქციოს ყურადღება იმ საკითხებს, რომელსაც საზოგადოება მოითხოვს მეტი ყურადღება რომ მიექცეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ну ხელისუფლების მსხვერპლები ამას გაითვალისწინებენ ალბათ თავიანთ საქმიანობაში.
თუმცა ეს ეგანაც აღნიშნეთ, ეს მთავარი პოლიტიკური ფიგურების კვლევის რეიტინგმა საშუალოდ 7-10%-ით დაიკლო.
Ну, ეხო ესეთი კატასტროფული კლება არ არის ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ну, რაღაც პროცენტები რა თქმა უნდა დააკლდა, თქვა, ძირითად პოლიტიკურ ფიგურებს და როგორც შეიძლება პრეზიდენტის ფიგურას, ну, ჩვენ ვიცით, რომ ბოლხანიში საკმაოდ გააქტიურდა და ალბათ ამას უნდა მივაწეროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოების ნაწილი მაინც დაინტერესებულია, რომ აი ხელისუფლების შტოებს შორის რაღაც ბალანსი შენარჩუნდეს და აი სწორედ აი ამ ნიშაზე ზის საქართველოს პრეზიდენტი, აქედან გამომდინარე მეთქვი, რომ აი ეს მცირე მატება, რომელიც მის რეიტინგს აქვს, შეიძლება უფრო ამით იყოს გამოწვეული.
ჩვენ კრიტიკის დროს, NDI-ის კვლევის შედეგების სადმი გამოხატული კრიტიკის დროს მოვისმინეთ, რომ NDI ცდილობს მიიღოს შედეგები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებშიაო. ამაზე რა სიტყოდით, ბატონ კორნელი? ნაციონალური მოძრაობა რჩება ამ გამოკვლევის შედეგადაც მეორე პოლიტიკურ ძალად ქვეყანაში, რასაც აპროტესტებს ხელისუფლებაც და ექსპერტთა ნაწილიც.
ხო, ძალიან რთულია ახლა პოლიტიკოსების გამონათქვამებზე კომენტარის გაკეთება, მით უმეტ ეს გასაგებია, რომ კაც პოლიტიკოსებს ხშირად არ მოსწონთ ამა თუ იმ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, მაგრამ თუ ობიექტურად გადავხედავთ, მე მგონი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ არის, ხო, თქვა, ჩვენ როგორც აღნიშნეთ უკვე მისი, თქვა, სამხელისუფლების წარმოადგენლები საკმაოდ დიდი ნაწილი ლიდერობს, თქვა როგორც პიროვნულად, ასე თქვა პარტიულად ქართული ოცნება არის, ასე თქვა საკმაოდ მოწინავე პოზიციაზე. უბრალოდ არ ვიცი, ასევე საკმაოდ რეალურად არის, მე ვიტყოდი ასახული თქვა ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის. ანუ ალბათ უბრალოდ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ხელისუფლებას აქვს უფრო მეტი ამბიცია და ანუ ეს ჩვენ სხვა დროსაც გაგვიგია, ხო, ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაქრეს გადარებიდან და ნუ სხვა ესეთი პოლიტიკური განცხადებები და აი ამ განცხადებებს რო არ ემთხვევა, შესაძლოა სწორედ აი ეს იწვევს გაღიზიანებას, სხვა იგივე ოპოზიციასთან დაკავშირებით გაკეთებული აი განცხადების დასაჩელება ეს იყოს.
და ბოლოს, აი ამ მონაცემების თანახმად იკვეთება თუ არა ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბების პერსპექტივა?
მე მგონი ამისი ნიშნები არის, აი რაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ 30% ამ გამოკითხულების, ესე იგი მან ვერ დაასახელა თქვა მისთვის სასურველი პოლიტიკური ძალა, მიანიშნებს იმას, რომ პრინციპში ასეთი თქვა პოლიტიკური ძალის გამოჩენის შემთხვევაში მათ არ პერსპექტივა. იმ შემთხვევაში თუ ეს პოლიტიკური ძალა და პარტიის ლიდერის გარშემო გაერთიანდება, თუ როგორ იქნება, წარმოადგენს კონკრეტულ თქვა კონცეპტუალურ ხედვას სახელმწიფოს მოწყობის შესახებ, რომელიც დეფიციტად სამჟავანად განიცდის ზოგადად საქართველოს ხელისუფლება. და დარწმუნებული ვარ, რომ ნუ სადღაც ალბათ ორი მოახლოესი ორი წლის განმავლობაში მომავალსა პარლამენტო არჩევნებამდე ამის მცდელობა ეკდება პოლიტიკურ ძალებს.
ეს იყო კორნელი კაკაჩია, პოლიტოლოგი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის მონაცემების შესახებ, ამ მონაცემების მიმართ უნდობლობის თემაზე. დღეს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები უნდა გამოქვეყნდეს, ასეთია გავრცელებული ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში განვაგრძობთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რასათი და 56 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემის პირველ ნახევარს, ასე ვთქვათ, ვასრულებთ ჯანდაცვის თემით. ლაგოდეხელთა ნაწილი არქიმედეს კლინიკის მუშაობით ყოფილა უკმაყოფილო, სამასამდე ხელმოწერით ადგილობრივებმა პრემიერს და ჯანდაცვის მინისტრს გაუგზავნეს მიმართვა. მოსახლეობა ძველი საავადმყოფოს აღდგენას ითხოვს, უკმაყოფილებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომლის სიუჟეტსაც გთავაზობთ ახლა.
სამასამდე ლაგოდეხელი პრემიერს და ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს. მიმართვის ავტორები ხელისუფლებას ლაგოდეხში ყოფილი სამედიცინო კომპლექსის ბედით დაინტერესებას თხოვენ. გარდა ამისა, საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებულ მიმართვაში წერია, რომ ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკა არცერთ სტანდარტს და საერთაშორისო ნორმას არ შეესაბამება და უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები. ამიტომ ლაგოდეხელთა ნაწილი ითხოვს, რომ ძველი სამედიცინო კომპლექსი ისევ ამუშავდეს. პრემიერის და ჯანდაცვის მინისტრისადმი გაგზავნილ მიმართვაში ასე ვკითხულობთ.
მოსახლეობის მოთხოვნა შემდეგშია: ხელისუფლება მოახდინა სამედიცინო კომპლექსის ხელახალი აღდგენა და მოქალაქეებს მიეცეთ საშუალება ექიმის კაბინეტში მოახერხონ შესვლა და სათანადო დანიშნულების მიღება, რაც დღეს ფაქტობრივად შეუძლებელია. რამდენიმე წელია მედიკოსები დერეფაში ქსინჯავენ, რადგან ახალ კლინიკაში სათანადო ფართი არ არსებობს. ერთ ოთახში მიმდინარეობს ვენეროლოგისა და თვალის ექიმის მიერ პაციენტების მიღება. შეგახსენებთ, რომ ლაგოდეხის მოსახლეობის რაოდენობა 50,000-ზე მეტია, ხოლო არქიმედეს კლინიკა 25 პაციენტია გაცვლილი.
ვალი ევდუშენკო პრემიერის და ჯანდაცვის მინისტრისთვის გაგზავნილი მიმართვის ერთ-ერთი ავტორია. როგორც ევდუშენკო გვეუბნება, საავადმყოფოს ძველი შენობის შეძენა არქიმედეს კლინიკის ადმინისტრაციას სურს, რაც მისივე თქმით ლაგოდეხელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ევდუშენკო არქიმედეს კლინიკის მუშაობით უკმაყოფილოა.
საშინელი მდგომარეობაა, თუნდაც ის, რომ თვალის ექიმი და ვენეროლოგი ერთად არ შეიძლება, ეს არის უხეში დარღვევა პაციენტის უფლებებისა. და საავადმყოფოში კიდე მკვდარი ცოცხალი ერთად და ახალი ნამავისა და ოპერაციები ჩვენ გავიგეთ, რომ არქიმედას კლინიკის უმფროს უნდა რომ შეიძინოს აი ეს ძველი სამედიცინო კომპლექსი. ხელმოწერები მოაგროვეთ 300-ზე მეტი არის ხლამ სიცხეში, კიდე კარგად მოახერხეთ და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ კიდე ვიმეორებ, ჩვენ პირველად რო გავაგზავნეთ 2000-მდე ხელმოწერა იყო და ისე რომ იქ საგნის ყურში არიან.
ლაგოდეხში არქიმედეს მეორე კლინიკა მიმდინარე წლის ნოემბრიდან გაიხსნება. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა არქიმედეს კლინიკის ადმინისტრაცია უკმაყოფილო ლაგოდეხელთა პრეტენზიებს. როგორც კლინიკის მთავარმა ექიმმა ოთარ რუაძემ განაცხადა, კლინიკა ფართოვდება და კონკრეტული სამუშაოებიც უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება ლაგოდეხში მდებარე ყოფილ სამედიცინო კომპლექსს, რუაძის თქმით, შენობის ნაწილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას გადაეცა, ნაწილი კი ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის.
დავიწყეთ გაფართოვება, ეთქვით რომ 1 ნოემბრისთვის გავხსნით მეორე არქიმედეს კლინიკას, ანუ იქნება მთლიანი ამბულატორიული სექტორი გადასული იმ კლინიკაში. აკმაყოფილებს ყველანაირ მოთხოვნას და ყველანაირ პირობას მოსახლეობის რაოდენობას დიდან გამომდინარე და ასევე ქვემოთ ეს სტაციონარი გაფართოვდება და დაემატება სხვადასხვა სერვისები. ეს იქნება ენდოსკოპია, უსისხლო ქირურგია, ასევე გინეკოლოგიაშიც და ვიწყებთ უროლოგიაში ენდოსკოპიურად ტურის ოპერაციებს. აი ეს ორი სამი სერვისი დაემატება. ეს დააკმაყოფილებს მთლიანად ლაგოდეხის მოსახლეობის მომსახურებას.
ლაგოდეხში არქიმედეს კლინიკა 2012 წლის იანვარში ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა. ადგილობრივთა ნაწილი კლინიკის სიმცირის გამო პრეტენზიებს მაშინვე გამოთქვამდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ჯანდაცვის თემას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში დაუბრუნდებით 10-ის ნახევრის შემდეგ. ჩვენ რეცეპტების სისტემაზე ვილაპარაკებთ.